Ndoso Washington kutagwata cha Amerika ala kima ziaitene kwa singa tida singa legoti Amerika waragwa de l'Amerika. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru na terati fono no cha la chima kwa singa titi la kwiso na nduti gere pupuchi ngangu oko na kona penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM. Ala tiko doro wande waka ala ti diaspora so ala kimanga i bahala mingi mingi dabeti ala kima inanduti banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix Yipasi se zembuti kirna la pekoti kwa singasu. Eke zile gina la yotungasu nandembesu timandu wa sangu ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zonisi ikiri ti lutinanduti akuta sangu ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakuti sorongo azu na tia gbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakuti sorongo azu su aireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nandu ti sangusu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armé nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbouta abaloko nako waka 1311 nouveau soldat. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asarani na gbeti bendere tiko doho waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili afana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbatati bongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbatati buar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu su abagigi na agbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na ndu ti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na ndu ti ndu kwa suwa ke bando na ndu ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokusu wa kichitene ala londo si ala zapatara na pupuchamu ngeti kodoro na nguisu kwe ambena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe soa la kwe andu chala si ala gwena ndunde ndali ti akbali soa turugu tumba jaji sake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo soa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye soa on aike mbilimbila zuko ungo chala saki mbangoko na bale umene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sangu afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangu so. Oko tondo soa mulo falutene ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodro ti Burkina Faso. Na kodro ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi muto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko wa kunti yenga soa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo solo kifadena lichi awa botongo kururuso ndali chilo lo kwe si agbugi amba chilo bali akona umene. Dangba sangucha kodoho wande, gachi kodoho ti receive Vladimir Putin afatene, azingiri sosi ya kodoho, ti achi ya bumbi cha kutako doha kebinando chilo, azingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chi kodoho chilo kopepe anko ya kine, nandu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba, ake ge ababa mama, aita wa mangoi si eke kanga yanga chanduhu asango ti kodoho wande, eke kiri na nimesu chilo ti nandu cha kuta sango Chikodoro. Tenena ndotive o a Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazu na atagba vaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapele leso yangati meni kapati mungo maboko na bumbita siwili ti be Afrika. Titene bumbita siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbita siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti le kengo gereti election na kwa doti mbrimbi so a irina tene reforme elektoral na ti pe aloso ama matene ni aike uta okoni ake tene ti so a irini plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso nane bumbiti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende a yeti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga sara election a sara election na ti siriri tonga sara election a sara election ta sosi sécurité ay ke danati kodro ni la si kozone a teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation de Guimene Sengeya permet il faut qu'amuni asana quoi ou seni agatenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme agada ala soa ke bemendo tenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke guande na jour tu vote tenai ala go bando tenti élection metenti élection na rendo tenti hier ou se cozone atena élection municipale agada soa ke sorande amer na pekone aga organisation de election régionale ni na se bala tugunda titene la so il faut que awali a mobiliser tenter la mingi mingi titene ara gwe a dega parti tene a moi wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se après sorate ne ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e azo mingi inga ndi na tete election amena voter mantu so atala tala go voter mais iti inga tene ba élection so meni ndia da meni loi que da so tene loi so abate ti code électoral la que da so si doti tene afa yeso a ke nati loi so na aita yeso a ke nati code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause tene a sorgeti ko rawa to kwa ti ba da le zona la so no peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso il faut que à sa sensibilisation pour son nona ita ko ita wali à Maseka na mulingetene à fara na yusa ni élection si na langoti vote ni zo okoko agosoro zo ti betulo na ti siri
selon de tuma ke fade abbé Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia civili so ireni arc-en-ciel
wala tsara surtout na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yinda kitenala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
dai tenena nduti ve o a Afrique sangoti kodoro la kwe ungoti atogo ti kodoro wa ala ti armée nationale angbala kwe ti mai ti gona nduzu tatene biri na timbeni matanga so tambula na kandu ti kasai na gbele gba ti kodoro ambe na togo ti kodoro ngota la kwe sakyo ko ngbango ta na baloko na ko wa 1311 soldats a de bayanga ti mungo kusala a kala so mbili mili afana la kusala ti togo fade na gbata ti bonginga ambeni na gbata ti boar ima Torogo wa Tongolo général Arcadius Betibangi solo ke komukonzicha Torogo tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kina singa tu wa gosinga te Freeman Sipila
yeso bumbi na kota kanti kasaya ke ake 1311 jeunes recrues soit wa la formation soit ira tene feta pendant 3 mois amena ke na kasayige ala ke 609 amena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbenaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo à la base agenda de mingi mais malgré nos agenda losa menaye le gars et présence si biatikodo na terrain ti la quoi à muna ingangu le moins moyen à la base actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation losa na donc le muna imaboko bina la terrain ti formation donc beni terrain na ken ak a cadre national à bas formation il n'a même pas été là ça quoi mais actuellement sur un cadre national là sa formation donc c'est à la bas à Melengeso à former à la zone il est qui s'en a là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engagement que armée tiati et qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc il s'est reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tout le bout sur la balazo fafato à la banane à la mousse amène à militaire à commencer à dire tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangoua tenait là et puis t'en a dit tenait que amène à domaine sur cet état major à za yangalandoun en plus sa connaissance militaire sa mounazoni a failli dans l'andouti droit international humanitaire a failli dans l'andouti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendiapé il pensait n'a pas la mousse à la manne à radio amène à zoada soit Kwendiapé à Kurnal en famille là
sur le notif ma kifade Torogo wa Tongolo Arcadius Betibangi comme konziti ya Torogo tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapatara tiko doro wa Conseil National de la Médiation Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingu angata kundu so wa kichitene a wakwa. Ti acha kundu so wa duchindu kukwe chitene ala ike zapatara na popo ti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République. Lwekena singati wagu singati Freeman Sipila.
Kwa so ake sara ake kwa so Conseil National de la Médiation. Oko kwa so ake nye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. To ambeni ya savape ake e oko roli si gijo su la na mbekiti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord afa a kode ti pikango patara na popo ti amoni ti kodro wala sensibilisation dans notre dialogue. C'est à ce qu'on a une tente de dialogue, tente de concertation. Et quand on parle ainsi, il y a à la Londo, à la Gonda, à Zumbegi, à Mbegi, à Fanala. Gerti mango tere a gilege titan ala matere si sirire akiri na popote ala iyo ta ondo tia oye si ala tokona i na mbegi ti kodoti na batati bangi ge titene isara kwa donc ak oko kwa so igesara sola ala kesara e yiso ak njoni mingi titen yinga ayinga aketa kundu aketa a societe civile aketa so ak sara kwa tenti sirire ni ati kodoti wala alkewara a comité de paix alkewara a association a sa titi to akabale ge ti a dialogue akabale ge médiation mais qui sous constitution là ça il nécessaire il a été coordonné à kai ak manji legeti tena isar kwa na ambina akundu so ak gilegeti siriri pepe ala soko ak sar kwa so fadi ndukati ak yoro mapoko anala ak era la ike timitere titena iba tongana si bango nduti ak go oko na yati kwa so mati soko ike gi ak siriri na yati kodoti
Selon le timaka fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa médiateur de la République. Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Batachi Bongi la su na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nango boti kusala su alakinani eke kire tima liso osu iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobeti kodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commençait à la kete une villa parce que GTEX a commencé à dire que kete.
Il y a la tondani à parler de tignes ainsi à la waka.
Il y a un quand même un côté à la dans la mesure où au GreenMex, ça qui est dans d'outils GTEX qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un cas qui est à l'ondo na bongi. Au GreenMex, ça qui est au canaï. Donc il a gagné un poteau gare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, à gagné à couper. Et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est Wara? Ming, il y a un problème, petit gagné à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki gana na aye so la ki kan na mbagi chipotuka ki gaye so mu na kodoro tunga na la tene citronnelle nga na mbena tangani akaye ti sese na ika na kodoro la ki gonani na potiti kani
Titi, akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni alondo na bongi alondo na bimbo, alondo na keta kodoro pamba, aye tan a poivre so alondo na mbagi ti lobay donc la a gaje ka France puis après il petit kani na France et puis na a kodoro, ti a Amerika ti Chine, tando
Bah tiens, tu sais c'est quoi? Position so à la bas tenait à l'imbi à la gunamba gita dasanu ginja wa habon titana la mukredinda li titana la ya ndoko chala so nduzu wa la saragini gi yekeke gina pata tima boko chala.
Mais guani gi yekeke bon. Attends, comme je sais que ça commence, tu connais bien entendu le besoin quand même maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore parce que comme azo a yé faso yé tu Centrafrique mingi. En fait, à travers, il y a découvrir Kodoroti. Il y a ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il faut que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birape, il peut dire ça, il y a une bataille dans Centrafrique.
So, il y a une Marlene Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nanduti ya kusala su awabe Afrika ya kisara timu na Kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti teretu ma neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legi yensi tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wake akuta tene susi wa kwa ti nzapa Révérend Aimé Singa Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro Ilia, Wagunami, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango Kusana, Tonganaïe Kota Manda, Sonzapa, Amuna Zoso, le Sana Image Tilo. Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ngoromi, Na Alafosi Akeku, Nayati Ata, Kisandango Zapa, Ndendende, Aïké Azoufou, Ayinasu, Teneti Sopo, Warapares, Alayida, Kisara Kusana, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Alayé, Titegi Kobe, Nanegeti Yusuzua Warani, Nayaki Wokongoni, Mais Alaneke, Nabekia Lakwe, Dutia Azoufou, Nasara Kusana, Ngangou, Ikiki Tereka, Nasigigi, Sito wanana warayiti pekoni singwatana nindi sike na yati kutangia na ngapa a ii tenendo na mbele. Nila tunga na ii ngende waratukua aiketasu nilinja temena asantra fike soa te mambi warati terena zo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngo iso aiketite ne iza teneki sopo ilendo nangangoso ngapa muna ii nandaraso ngapa muna ii Eja bwoti inasarango kuwa ngangatisu ngapasu njitambla na peko chido Nungitapasu lwete ngapati sarango kusala Yaso na be Afrika mbe chiso alimbitisu maboko na deni na mo Na yati tenze ngonga uku alimbitiku jiska asara yenga use yenga uta nge oko So ake nandoso wazwa kesara kuwa dana dene metala La suru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beka na nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kasua kejikete tunga na mwazu usua kesara hanzi nizine kuwa na yati kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni kinangatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga pape ne alingi sara sopo pepe ne iku Iba kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kishara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na ngu wa sina yaki kodro ala eke te kobe tala na njia Mple Centrafrika fote mambi tona ala yesi kodro ti alundo ti gwenandini aike nzoni tenye ti buchingu kineka vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwa iza sopo na pate nga pate ba mawatisi na ngangu sete sara loke sa tenengoni na ndoti niti maboko ti na ndali niti nga nasiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa kemai na pate be Afrika na ti munguru lea kemai
So ilonde tuma kifade Reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo wa Afrika mosara kusala kwe suma bakotimo alingi tisara sionini tunga na tiswa tene aikegi uji Kangala nati pendere mozoko tilo be Afrika, Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ngati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike Jose Mesungo wa sarango aitindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo yeke diko na ikuta tene ti aitindara ti Albert Willy Biro pasi so irini aike Basenzi Masika Imaro
Jose Mesungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Asomoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo Basenzi Masika Walitizia Nanda Bigunda pendere timo Monsu mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi Na gbiti sapasu irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika Bandu kiki na ligi Litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianata. Bata tere ti monzuni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kwe ti sindi. Na pendere kwe ti karak. Gana pendere kwe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza nando ti akubwe ti mguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangangu. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo. Na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengere ngo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzuni zo tifono tigigi. Mweke nzuni wali su alingbi ti dutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Mieke yemo lakwe. Albert Midibiro Passi.
Ilondo ti maike Fade José Mesungu wa Sarango Haiti Ndarati Be Afrika na mbage ti poto lolonga Fade Tidiko na ikuta tene ti Haiti Ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi so Irini Aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafonou, nous te voit d'Amérique, n'a de tes tirs pour soi ton bango, ako, n'a pas gêné, mais ça m'a rien fait, et ça m'a mis la gamme, mais dit tout le monde.
Zagen Z na yati pendere mozoko tilo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa kemaina nemisu na batati bongi. Inala iki na nemisu na nduti gira puputi mbangu oko na ako na penzeni mbalambala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande aleke matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. E mungo isoti tene izangia na beti ala supa kisala matanga ti bingo tala lasu. Nchoni matanga ti bingo waka joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ke gigesi ya kwa singa titi la su aike goti kondani ina laike tingi na atiango iso aike ga aike fadea wagusinga tala firme Max Koyawe danga na Felix Epasi Sezengro ala mai fade na ndoti ga puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala warasu 1.7 FM so aike ga puputi ti dasinga lego ti Amerika wara voix de l'Amérique na batati bongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda terre voafrique.com ala nganjoni. Yeah.